Eta causo granda efico. La sciencistoi certe pravas, dirante che, samkiel homoi, la floroi, fructoi kai legomoi malsamain sexoin havas. De bela arbo post somere defalis piro, kai surtere renkontis sian amatinon, ruĝvangan la pirinon. Li pri soleco ŝin konsolis, kai varmiginte ekpetolis, kai amindumis la gepiroi samkiel la geviroi. En densa ombro del herbaro geamis sin la pira paro. Ŝi naskis idon kun doloroi, laudeve post naŭ horoj. Kaj ĉiuj piroj kun aklamo bruegis je ĉi tiu vido, ĉar estis ido del pir amo, ververa pir amido.